إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مبارك لجستيال كسو دواد قدوبة ورركة وقدران حركة المجاهدين تعال الشباب ايا حالي هول قلك فليي قيبو كميده قبالة جيدو بكول يو شبه الله سي مدو كنتون سناها ايا لغا جوغا مركي سياد باري اولايي علمادي كسو هرجستي حركة قويسك او اي كميده هايين ان رجع يو دمركة اسميهن لحالكا كلون اد افربادن ايا مالنتي شلي كسو عيريي ايا باها قبال كباري غار اهان انتو او لحيسا مغالة بوساسو يو ديغان كماريرو dadka ku dhaqan xaafado ka tirsan degmada kaxda ayaa dhibaatooyin adag ku qaba amni darro baahsan oo ay sababeen tuugada loo yaqaan ciyaal weerarada mid ka mid ah saraakiishii lagu waayay dagaalkii sanadkii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Raskamboni ayaa mar qura ka soo muuqday warbaahinta isagoo ku sugan gobolka Shabeellaha dhexe
dad badan oo Soomaali ah ayaa ku xayiran garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya
qodobka dibadda Trump ayaa sheegay inuu xiriir la sameynayo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo ah nin si weyn ugu soo horjeeda siyaasadda أمريكا.
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa dhuhur jimco taariikhdan ay ku beegan tahay 24ka bisha 7aad 1446 hijri waafaqsanna 24ka bisha 1aad 2025 warkaas oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalo ka fuliyay qaybo ka mid ah gobolada Gedo Bakool iyo Shabeellaha Hoose wararkaasi maxamed shaq cali ayaa ka waramaya
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay hawlgalo fariida waxay ka fuliyeen gobolada Bakool Shabeellaha Hoose iyo Gedo oo dhamaantooda dhaca koonfurta Soomaaliya dagaalyahanadu hubaysan oo ka tirsan militaryga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday fariisinaya ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada Eelbarde ee gobolka Bakool in muddada daryanka tacsiirada ayaa ka dul shanqareysay xirada ciidamada dowladda federaalka ee Eelbarde mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo soo gaartay markaan gobolka Shabeellaha Hoose ee koonfurta Soomaaliya guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ka soo baxay degmada Janaale kuna sii jeeday deegaanka Buufa oo isla gobolka Shabeellaha Hoose qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii la eegtay markaan iyo gobolka Gedo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday fariisina askarta dowladda federaalka ku leeyahay garoonka diyaaradaha cusub ee degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo waxana weerarkaas inta la xaqiijiyay ku dhaawacmay hal askari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii la soo dhaafay si xoojiyay weerarada ay ku naafeynayaan ciidamada dowladda federaalka maamul goboladeeda iyo shisheeyaha duulaan gardarada ku jooga dalka Soomaaliya waxayna marar badan leefsiyeen dacarta khasaaraha culus
muddo 15 sano ah ayaa laga joogaa markii siyaad bare uu laayay culimadii ka soo horjeesatay xeerka qoyska oo ay ka mid ahaayeen in ragga iyo dumarku u siman yihiin dhaxalka warbixinta warkaasi waxay noogu diyaariyay maxamed daahir
astaro warbanku haya waxa tira weeye walaalo wadeegan layna faray ila wanaag weeye wanadan asakeenu yiri wadan raabo weeye
11 bishii Janaayo 1975 ayuu Maxamed Siyaad Bare soo saaray xeerka sinaanta qoyska kaasoo dhigaya in ragga iyo dumarku siman yihiin sidoo kalena xadidaya tacaddudka zawjaadka ama in raggu guursadaan tirada haweenka uu Allah u baneeyay iyo xaaladaha furinka
markii uu Xasan Afshir ku soo dhaweey madaxweynaha hadda stadiumkan madax mahane wax kala meel banaan oo muuqdan bajiro waa bari adiga wax kasta sheeg madaxweynaha qodobad buu qaatay wuxuu ka hadlay wax aan president ahayn oo adduunka laga maqlin caalamka Islaam wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo yiri wax liira nus ma jirto wala rubac wala tumun ma jirto ragid ma kwasimayn
hanti weelaha wuxuu qabaa buu yiri kaba dhaas badaha iyo weelasha hadii waalidkood u dhinto oo maal uga tago gabadhihii iyo weelashii maalka waa loo kala baraya gabadhuna barbeeladahay weelkuna barbuulay yaani kabadha hadday dhimato diyadeedu waa konto haddii wiilku dhintana diyadiisu waa boqol برجواسك قبوا يدي بصعدك قبوا لكن أنت وذاك علمك يهرو مركا كل السنة عدالة وحي قبال gabadheena waa 100 wiilkeena waa 100
maalintii jimcaha oo taariikhdu ku beegnay 17 January 1975 waxa qudbada salaada jimcaha kadib masajida ka istaagay culimo iyo ducaad muslimiin ah oo adeeyay mowqifka shariicada islaamka ay ka taagan tahay go'aanka ku soo baxay golaha kaanka ee la xiriirta arimaha qoyska masjidka maqamka ama sheekh abdul qadir ee xaafada eelgaabta waxa ka istaagay salaada jimcaha kadib sheekh ahmed sheekh muhammad uthman oo loo yaqaanay ina walaalay oo xilligaasi safar ku yimid magaalada caasimadda ah ee Muqdisho
anuu masajidka Cabdi Qaadir ee maqamka loo yaqaan masajidka wuxuu ku yaalaa Eelgaab qaybta loo yaqaan Yoobsan loo yaqaan ku yaalaa masajidka Cabdi Qaadir ninkii yaqaan baa yaqaan masajidkaas ma daris la ahaa jumcaha ku tukaneenay nin Masri baa noo muhaadaray noo khutbay khutbada noo akhriyay markuu ka baxayna wadaad baa soo istaagay yiri waxa la igu neeynaa saayna Cabdulla Xasan oo abtigeeyba ah Cabdulla Xasan magaalada Ceynaba la yiraahdaan ku dhashay kana imid sargaalka heeb la yiraahdo gurigiisan deganahay halka ay halka ku yaal ninkii raba waa soo raadsan kara joornaalka wala soo baxay kitaabka quraanka markaa u leeyahay waxa meeshaan ku qoran khumis waa maxay rubuc waa maxay thuluth wal jinni wal kida warkiisii aad baro joornaalka qoran kitaabka quraanka abu saashu
marka laga yimaado masjidka maqamka ama sheekh abdul qadir waxa masajida maalkaas jimcaha iyo culimadu ka istaageen kamid ahaa masjidka sharif magaweyne ee shibis masjidka siigaale iyo masjid ku yaala xaafada ansalooti ee magaalada muqdisho masjidka maqamka waxa jimcihi laga qabtay 3 wadaad masjidka ku yaala degmada shibisna waxa laga xiray 1 wadaad halka masjidka siigaalana laga qabtay 1 wadaad masjidka xaafada ansalootina waxa laga xiray 1 sheekh maalinkii xigay ee sabtida salaada duhur kadib ayaana mar kale masjidka maqaamka waxaa laga qabtay 4 wiil oo dhalinyaro ah taasoo ka dhigaysa tirada wadaadada la xiray 15 wadaad waxaana sii dheer nin dhalinyaro ah oo maalintii khamiista laga qabtay daljirka daasoo
yaani midalan 15 nin waa 15 nin oo tooska u hadashay waxaa kamid ahaa sheekh ahmed sheekh muhammad waxaa kamid ah xasan ciise waxaa kamid ah sheekh muuse yusuf waxaa kamid ah علي جامع حرسي وحاكمة سليمان جامع محمد وحاكمة علي حسن ورسمة وحاكمة الشيخ أحمد إيمان وحاكمة محمد سياد حرسي هي آدم علي حرسي هي ياسين علم أول طبعا كاس علماء وددك آدو حضي أو أي إصلاحيان أسكرت ددك ددك كعيي يلها هو إياغا
سدح يلبا تنكي بشي جنة وريكون سقال بغل تضبات اليشنتي waxa golaha sare ee hoggaaminaya maxamed siyaad bare ay go'aan ku gaareen in la toogto culimada iyo dhalinyarada ka hortimid gaalnimadii dawladdii kacanka iyadoo la geeyay barxadda iskuul buluusiyo halkaas oo dhammaantood ay ku shahiideen
habeenkii oo dhan quraan bay akhrinayeen nin walba asagoo degan waana dhalinyaro ma ay weyneen 3 xataa ma ay gaarin nin walba soo degan buu quraankiisa akhrisanay dardaaran ayay wada qoreen
10 marka waxay isku dhaarsadeen hal shay waxaan soo sheegay dadkii dilka ku fuliyay iyo dadkii maxkamada saaray ayaa warkaasi rasmi qaarkood waagi dambe noogu sheegayaan waxay dhahayn horta aan soo no koow waxa loo soo jeediyay inay madaxweynaha cafis weydiistaan baa loo soo jeediyay madaxweynaha waxay dhahayn anagu dambi maanaan gelino ma weydiisanayno dhammaantood way diideen
maalinkii la toogtay culimada waxaa durba la arkay mucjisaad waaweyn oo ka tarjumaya carada allah iyo inuu u heelinayo addoomaha dartiisa loo dilay
maalintii dilka dhacay kadib laba diyaaradood oo miig ah oo la kiciyay oo baartay maxaa ku raadho la tusameeyay ba labada diyaaradood isku dhaceen isla maalintii ayada ahayd dilka markuu dhacay labada diyaaradood way isku dhaceen xafadan wadada maartay maxaa ku raadha waa bari waa kuwi labada diyaaradood ku dhacay wax badan ay ku maartay maxaa ku raad guriyo badan iyo dad badan ay wax ku noqdeen taa waa mucjiso rabbani ah oo lagu tusinayay in maartay maxaan ku raadada dawladdaani waxa ay la timid ay tahay la dagaalan diinad ilaahayna digniin uu ka bixiyo marka ayada
maxamed siyaad bare marnama ma dheefsan dhiiggii culimada ee uu daadiyay hadii uu doonayay in dadku ay cabsadaan nidaamkiisana aan laga hor imaan waxaa dilka culimada kadib kacay jabhado hubaysan waxaa hirgeli waayay xeerkii gaalnimada ahaa intii wada socotay ee golaha kacaanka ayaana dhexdooda isku jeestay iyagoo noqday kuwo la dilo iyo kuwo xabsiga loo taxabo. Inkastoo ku dhowaad nusqarni laga joogo markii diinta Allaah darteeda loo dilay culimada Soomaaliyeed, haddana weli waxaa jira nidaam ka hor imaanaya shareecada Islaamka oo ku dhisan dimuqraadiyadda, kaasoo ay golihiisa wasiirada meelmariyeen xeerka jandarka oo xalaalaynaya dhaqankii lagu halaagay reer Qoomulood. Nusqarni kadib istishaadka culimada shuhaadada suuratu Nisaa, waxa uu dhiigoodu noqday mid ay ifsadaan muslimiinta. Xijaabkii ayaa faafay, dadkuna waxa ay u soo jeesteen barashada diinta Islaamka. Dhallinyaradii ayaa baraarugay. Dalka in badan oo ka mid ah waxaa ka hirgalay maamul Islaami ah oo diidan mabaadi'da shisheeyaha sida dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka qawaaniinta iyo dasaatiirta.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa ku xayiran garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi caasimada Kenya. Tan iyo wixii ka dambeeyay shaqo joojinta ay sameeyeen diyaaradaha duulimaadyada ee magaalada Muqdisho waxaa isa soo taraya dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka Soomaalida ah ee isugu jira kuwa ka duuli jiray iyo kuwa ka soo degi lahaa garoonka caasimada. Dad badan oo Soomaali ah ayaa waxa ay ku xaniban yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi kadib markii ay waayeen diyaarado ay raacaan. Dadkan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay shaqo joojinta ay sameeyeen diyaaradaha duulimaadyada ee magaalada Muqdisho, waxaana dadkan oo ay ku jiraan bukaano iminka heysta xaalado adag.
Kalluun aad u fara badan ayaa maalintii shalay ku soo ceeriyey xeebaha gobolka Bari, gaar ahaan inta u dhexaysa magaalada Boosaaso iyo deegaanka Mareero. Warkani waxaa faahfaahinaya Farxan Cali Cabdullaahi.
Kalluun aad u fara badan ayaa maalintii shalay ku soo caariyey xeebaha gobolka Bari, gaar ahaan inta u dhexaysa magaalada Boosaaso iyo deegaanka Mareero. Kalluunkan ayaa tiradiisa rasmiga ah la haynin, balse waxaa la hubaa inuu aad u fara badan yahay. Waana nooc gaar ah oo ka mid ah kuwa badda ku jira, loona yaqaano homboborro ama dolphinis. Maamulka la baxay Puntland ayaa ka hadlay dhacdadan, waxayna sheegeen in baaritaan lagu sameynayo waxa sababay inuu sidan ugu soo caariyo xeebta badda. Dadka deegaanka ayaa lagu baaqay inaysan cunin kalluunkan maadaama aysan ogeyn waxa ku dhacay. Arintan ayaa waxaa loo sababaynayaa wasaqow ka yimid qashinka kiimikada ee lagu daadiyey badda. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa muddo dheer waxa ay ahayd meel lagu qubo qashinka halista ah. Laga soo bilaabo horaantii sagaashameeyadii, konteynaro ay ku jiraan kiimikooyin halis ah ayaa marar badan lagu arkay xeebaha dalka, taasoo sare u qaaday welwelka laga qabo saameynta ay ku yeelan karto noolayaasha ku jira badda. Xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa ku sugan maraakiib ay leeyihiin dowlado shisheeye, kuwaasoo si sharci darro ah u gurta khayraadka ceegagan baddeena Soomaaliya. Mana jirto ilaa iyo hadda cid kula xisaabtantay xadgudubkaasi. Dadka u dhun daloola siyaasadda ayaa waxa ay sheegayaan in dowladahaasi ay qandaraas lacageed oo ku kacaya malaayiin doolar ay kula jiraan dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho.
Dadka ku dhaqan xaafado ka tirsan degmada Kaxda ayaa dhibaatooyin adag ku qaba amni darro baahsan oo ay sababeen tuugada loo yaqaano ciyaalweero. Warkani Maxamed Qaasim ayaa inoo haya. Mid ka mid ah saraakiishii lagu waayey dagaalkii sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Raaskambooni ayaa mar qura ka soo muuqday warbaahinta isagoo ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe, sida warkani uu ku faahfaahinayo Mubaarak Cumar.
Xasan Ciraaqi oo ah taliyaha guutada 18aad ee ciidanka lagu yeero Gorgor ayaa lagu waayey dagaalkii dabiicadii sanadkii soo dhaafay ka dhacay deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose, waxayna ciidamadii dowladda federaalka u hoggaaminayay u baxsadeen dhanka waddanka Kenya iyagoo dowladda dalkaas isku dhiibay. Xasan Ciraaqi oo xilligaasi wixii ka dambeeyay aad loo baadigoobay halka uu Jaan Cirab dhigay askarta u hoggaaminayay lagu ogaa gacanta Kenya, ayaa si lama filaan ah muddo kadib uga soo muuqday warbaahinta isagoo ku sugan deegaanka Cadaan Lixi ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xasan ayaa kala hadlay hoggaanka dowladda federaalka inay dilacsiyaan ciidanka ku sugan deegaankaasi, iyadoo aan ilaa iyo haatan aan war lagihin halka uu kaga soo tegay askartii iyo saraakiisha ay mas-uulka ugu dhigtay dowladda federaalka.
Haddii la yiraahdo deegaankan Cadaan Lixi waa in ceel la helo, intaana waa dardaaran gaara. Waxaan leeyahay ciidanka dowladda Soomaaliya, waxaan leeyahay ciidanka wax muxuu lagu abaalmarinayaa waa darajo in muxuu la dalacsiyo ciidanka haddii la yiraahdo sida saraakiisha, saraakiil xigeenka alib leydi iyo dableydaba waxay mudan yihiin shaqo qaran oo haddii la lagu abaalmariyo taana haddii la yiraahdo waa codsanaynaa.
Ciidamadii dowladda federaalka ee la geeyey deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa noqday wax la qabtay wax baxsaday, iyadoona Xasan Shiiq uu ku fashilmay dagaalkii uu ku qaaday Axmed Madoobe.
Warkan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta Tan Alfurqaan. Ugu dambeyntii warka dibadda, Trump ayaa sheegay inuu xiriir la sameynayo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo ah nin si weyn uga soo horjeeda siyaasadda Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu mar kale la xiriiro hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un kadib markii ay sameeyeen xiriir wada shaqeyn ah intii lagu guda jiray muddo-xileedkiisii hore. Mar kale ayaana la xiriiri doonaa, ayuu yiri Trump mar uu wareysi siinayay Fox News. Trump ayaa kulamo hore ula yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un intii lagu guda jiray muddo-xileedkii hore. waxuuna amaanay xiriirkooda gaarka ah balse xiriirka labada dal ayaa aad u xumaaday intii uu talada hayay madaxweynaha tan xilka ka digay ee Joe Biden. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ka warantay caleemasaarka Trump arbacadii la soo dhaafay iyadoo aan wax hadal ah ka soo saarin madaxtinimadiisa balse waxay eedeysay Mareykanka in uu geystay xasuuq intii uu socday dagaalkii labada Kuuriya 1919 ilaa 1923 tan iyo markii uu burburay shir madaxeedkii labaad ee Kim iyo Trump ku dhaxmareen dalka Vietnam sanadkii 2019 Kuuriyada Waqooyi waxa ay ka tagtay diblomaasiyadda waxa ayna xoojisay dagaalkeeda ku aadan horumarinta hubka oo ugu horeeya nuclearka waxayna diiday dalabaadka Mareykanka ee ku aadan wadahadalada warkii aad kala socoteen maanta oo Jimcaha warbaahinta Al-Furqaan waa naga inta